Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 28 Dzulqa'dah 1437 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam kajian Islam ilmiah rutin setiap Rabu pagi di Roja TV, dan siaran ini langsung dari studio dakwasunnah.com di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan beribadah yang baik kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tema yang berkaitan dengan akidah seorang muslim. Temanya yaitu mengenal seluk-beluk bid'ah. Mengenal seluk-beluk bid'ah. Poin pertama yang kita ingin bahas adalah pengertian bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa yaitu dari kata al-ibtida'. Bid'atun secara bahasa dari kata al-ibtida'. Orang Arab mengatakan badda'a syai'a yubaddi'uhu au yubdi'uhu bid'an wabtada'ahu. Orang Arab mengatakan badda'a syai'a atau yubdi'uhu bid'an atau ibtada'ahu, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah membuat sesuatu yang baru, memulai sesuatu yang baru, membuat sesuatu yang baru dan memulai sesuatu yang baru. Dan kata al-badi' atau wal-bid'ah, kata al-badi' dan juga kata al-bid'ah, yaitu sesuatu yang terjadi pada pertama kalinya. Sesuatu yang terjadi pada pertama kalinya. Misalkan, hal ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahqaf ayat 9. Allah berfirman, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Katakanlah, bukanlah aku seseorang yang baru, yang pertama dari para rasul. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala di dalam kitab tafsir beliau, beliau mengomentari ayat ini, surat Al-Ahqaf ayat 9. "Ma kuntu awwala man ursil, qad ursila qabli rusulun qabli." Bukanlah aku seorang rasul yang pertama kali diutus. Sungguh telah diutus sebelumku rasul-rasul yang begitu banyak. Itu maksud dari kata-kata bid'ah. secara bahasa. Dan kalau kita katakan fulanun bad'a fil amri, artinya fulan melakukan bid'ah di dalam perkara. Ai awwalu lam yasbiquhu ahad. Maksudnya adalah dia adalah orang yang pertama kali mengerjakan dan belum didahului oleh seorang pun sebelumnya. Orang yang pertama kali mengerjakan dan belum didahului oleh orang sebelumnya. Kemudian kalau kita perhatikan di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan kata bid'ah, yaitu dalam surat Al-Hadid ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahbaniyatan ibtada'uha." Dan sifat rahbaniyah yang mereka buat-buat pertama kali, yang mereka datangkan pertama kali. Jadi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan sekali lagi, makna bid'ah artinya adalah membuat atau memulai pertama. Dan juga bisa diartikan secara bahasa al-bid'ah al-hadas. Bid'ah artinya adalah sesuatu yang baru. Bid'ah artinya adalah sesuatu yang baru. Makanya disebut al-badi al-muhdis al-ajib. Artinya al-badi adalah yang pertama kali membuat sesuatu yang baru, yang sangat menakjubkan. Orang Arab mengatakan abda'tu syai'a ay ikhtara'tuhu ala misal. Artinya aku membuat sesuatu bid'ah. Maksudnya adalah aku membuat sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Dan al-badi' adalah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pertama kali, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan pertama kali, maka dialah Allah al-badi' yang maha pertama sebelum segala sesuatu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 117, badi'us samawat wal ard. Artinya Allah lah yang maha pencipta pertama kali langit-langit dan bumi-bumi. Disebutkan oleh para ulama maksud badi' di sini adalah ay khaliquha wa mubdi'uha. Dialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi-bumi tersebut, dan menciptakan pertama kali langit-langit bumi-bumi tersebut. Al-mukhtari'u la an mithalin sabiq. Sang maha pencipta yang menciptakan langit-langit dan bumi-bumi tanpa contoh sebelumnya. Ini kata bid'ah secara bahasa. Dari apa yang sudah kita sebutkan tadi, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kata al-bid'ah secara bahasa mempunyai dua makna. Kata al-bid'ah secara bahasa mempunyai dua makna. Makna yang pertama yaitu asy-syai al-mukhtara' ala ghairi mithalin sabiq, sesuatu yang diciptakan tanpa contoh sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 27. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakanlah, bukanlah aku rasul yang pertama kali yang diutus. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang sebelumnya diutus para rasul yang begitu banyak. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 27 tentang makna yang pertama ini, yaitu badi'us samawati wal ard. Allah lah yang maha pencipta terhadap langit-langit dan bumi-bumi. Ini makna bid'ah secara bahasa yang pertama, yaitu sesuatu yang diciptakan tanpa contoh sebelumnya. Sesuatu yang diciptakan tanpa contoh sebelumnya. Di sana ada makna bid'ah yang kedua secara bahasa. Disebutkan oleh para ulama, yaitu at-ta'ab wal-kalal. Letih dan wal-kalal menyapekkan. Letih ataupun membosankan. Ini dikatakan pada onta. Apabila dia sudah letih, kemudian dia sudah menjalani jalan yang begitu panjang, maka disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ya rasulullah inni ubdi'u bi fahmilni. Wahai Rasulullah, ada seseorang pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya ontaku telah letih, maka bawalah barang-barangku. Ai, maksud daripada ubdi'u bi inqata'a bi likalali rahilati, aku terputus perjalananku karena ontaku sudah benar-benar letih, sudah tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah makna bid'ah. Dua makna bid'ah secara bahasa. Silahkan makna-makna tersebut dilihat di dalam kitab Lisanul Arab, kemudian An-Nihayah fi Gharibil Hadith yang ditulis oleh Ibnul Athir. Adapun makna bid'ah secara terminologi atau secara istilah syar'i, maka kita ambilkan dari perkataan-perkataan para ulama rahimahullahu ta'ala. Perkataan ulama yang pertama yang kita ambil adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan, al-bid'atu fid din hiya ma lam yashra'hu Allahu wa rasuluh wa huwa ma lam ya'muru bihi amra ijabin wala istihbabin ma umira bihi amra ijabin aw istihbabin wa 'ulima al-amru bihi bil adillati syar'iyyah fa huwa min ad-din alladhi syara'ahu Allah wa in tanaza'a ulul amri fi ba'dhi dhalik wa sawa'an kana hadha maf'ulan 'ala 'ahdin nabiy sallallahu 'alaihi wa 'ala sallam aw lam yakun. Perhatikan, beliau mengatakan bid'ah di dalam agama adalah sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini pegang makna bid'ah secara istilah syar'i yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Itu sesuatu yang belum atau tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan dia adalah sesuatu yang belum diperintahkan untuk mengerjakannya dengan perintah yang berbentuk kewajiban ataupun perintah yang berbentuk anjuran. Adapun, beliau mengatakan, adapun apa yang diperintahkan untuk mengerjakannya berupa perintah kewajiban atau berupa perintah anjuran, dan diketahui perintah tersebut berdasarkan dalil-dalil syariat, maka dia adalah agama yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun para ulul amri berselisih pendapat di dalam sebagian hal tersebut, baik perkara tersebut dikerjakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau belum dikerjakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada perintah atau ada perintah wajib, perintah sunnah, dan perintah tersebut diketahui dengan dalil-dalil syariat dari Al-Quran dan hadis, maka itu adalah agama yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun perintah tersebut mungkin belum dikerjakan di zaman Rasulullah atau perintah tersebut sudah dikerjakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau kita perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di sini, bid'ah adalah sesuatu, ingat, bid'ah di dalam agama, ya, bukan di dalam perkara dunia. Di dalam perkara agama, sesuatu yang belum disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. dan dia adalah perkara yang tidak diperintahkan, baik perintah secara kewajiban ataupun perintah secara anjuran. Dan kebalikannya, apabila ada sebuah perintah secara kewajiban atau perintah secara anjuran berdasarkan dalil-dalil syariat, maka dia adalah agama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dikerjakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau belum dikerjakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, wal bid'atu ma khalafatil kitabu ma khalafatil kitaba was sunnata au ijma'a salafil ummati min al-i'tiqadati wal ibadat. Dan bid'ah adalah sesuatu yang menyelisihi Al-Qur'an, as-sunnah, atau ijma' para salaful ummah, baik berupa perkara akidah atau berupa perkara ibadah. Kalau kita perhatikan di sini, makna bid'ah kata Syekhul Islam adalah sesuatu yang menyelisihi Al-Qur'an dengan penyelisihan yang tegas, dan menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyelisihi konsensus kesepakatan ulama salaf dari para sahabat, diikuti oleh para tabi'in, diikuti oleh para tabi'ut tabi'in, baik itu berupa perkara akidah atau perkara ibadah. Akidah misalkan yang berkaitan dengan rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qadha dan qadar. Dan permasalahan-permasalahan akidah lainnya. Seperti akidah terhadap Al-Quran, akidah terhadap sahabat Rasulullah, akidah terhadap pemerintah, akidah terhadap hal-hal yang lain yang disebutkan di dalam perkara-perkara akidah oleh ulama-ulama Islam. Atau menyelisihi ijma'nya para salafus saleh di dalam perkara ibadah-ibadah. Ibadah-ibadah praktis seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Nah, itu pengertian bid'ah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Ma khalafatil kitaba was sunnata au ijma'a salafil ummah minal i'tiqadat au ibadat. Sesuatu yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah, atau konsensus ijma'nya para salafus saleh, baik berupa perkara akidah atau perkara ibadah. Kemudian imam, pengertian yang kedua kita ambilkan dari perkataan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala adalah beliau seorang ulama besar yang hidup pada beliau adalah seorang ulama besar yang bernama Ibrahim ibn Musa Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Dan beliau ini adalah ulama yang hidup pada abad ke-14 Masehi, atau lebih tepatnya 790 Hijriah. Jadi ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Nama beliau yaitu Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad Asy-Syatibi. Dan beliau termasuk dari ulama negeri Andalus. Ulama negeri Andalus. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab beliau yang sangat luar biasa, yaitu Al-I'tisam. Beliau mengatakan, "Hiya tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syari'ata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah." Beliau mengatakan bid'ah adalah tariqah, metode di dalam agama, mukhtara'ah, yang dibuat-buat, tudahi syari'ah, menyamai syariat, menyamai tapi sebenarnya bukan syariat, menyamai syariat, yuqsadu bisuluki 'alaiha. Tujuan mengerjakan bid'ah tersebut, al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah, berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan di sini tariqatun fid din, jalan, metode di dalam agama. Jadi bid'ah erat kaitannya dengan perkara agama, tidak erat kaitannya dengan perkara dunia, kecuali perkara dunia tersebut diatur oleh agama. Ada hal-hal yang diatur oleh agama, tetapi bid'ah erat kaitannya dengan perkara agama. Mukhtara'ah, yang dibuat-buat. Tudahi syariah, menyerupai syariat. Seakan-akan dilihat secara sepintas sama dengan syariat. Dimaksudkan melakukan dan menjalani perbuatan bid'ah tersebut adalah untuk berlebih-lebihan di dalam beragama. Tidak merasa cukup dengan apa yang dicontohkan di dalam syariat Islam. Ingin melebihkan diri dalam beribadah kepada Allah, makanya mereka melakukan perbuatan bid'ah. Ini pengertian yang kedua yang kita bisa ambil dari perkataan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, beliau adalah ulama besar di kalangan mazhab Hanbali, dan nama beliau adalah Abdurrahman ibn Ahmad ibn Abdurrahman Al-Baghdadi Ad-Dimashqi. Al-Baghdadi Ad-Dimashqi. Dan beliau ulama yang meninggal pada tahun 795 Hijriah, pada abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan, jadi ketika, mohon maaf sedikit menyela dari pembicaraan kita, ketika kita mengangkat tema mengenal seluk-beluk bid'ah, maka ini sebenarnya pembicaraan sudah dibicarakan ulama semenjak dahulu, yaitu ulama-ulama Islam semenjak dahulu sudah membicarakannya. Jadi sebagian orang kadang-kadang alergi untuk membicarakan perkara bid'ah ini, padahal ulama-ulama Islam yang lebih alim dari kita-kita, mereka jelas-jelas sudah membicarakan bid'ah tersebut. Dan pembicaraan tentang bid'ah adalah membicarakan agama. Dan kalau membicarakan agama, bukan berarti membicarakan agama memecah belah umat, malah ingin menyatukan umat. Maka ini harus dipahami baik-baik. Membicarakan pembicaraan tentang seluk-beluk bid'ah adalah pembicaraan tentang agama. Dan ketika membicarakan tentang agama, tidak akan pernah pastinya memecah belah kaum muslimin. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian seluruhnya dengan hablullah. Hablullah di sini adalah agama Allah, salah satu tafsirannya. Kapan bisa bersatu? Kapan bisa tidak tercerai-berai? Ketika bersatu dalam agama Allah. Maka jangan sentimen dahulu ketika ada orang yang membicarakan tentang bid'ah, maka dituduh memecah belah umat, dituduh suka memvonis umat. Tidak. Tetapi ini pembicaraan ulama dari mulai semenjak dahulu. Bahkan dari mulai semenjak ulama-ulama terdahulu sudah membicarakannya. Ya, bukan hanya abad ke-14, ke-15 Hijriah ini saja, atau ke-13 Hijriah ini saja. Tidak. Dari mulai semenjak dahulu, lihat perkataan-perkataan ulama terdahulu, dan akan saya bacakan perkataan bahkan para sahabat tentang membicarakan bahayanya bid'ah. Makanya, tema kita mengenal seluk-beluk bid'ah ini bukan sama sekali untuk memecah belah umat, akan tetapi mengenalkan kepada umat Islam ada di dalam pembicaraan dan pembelajaran agama, agar kita semakin pintar, agar kita semakin mengangkat kebodohan dari kita tentang agama kita, ada pembicaraan yang namanya mengenal seluk-beluk bid'ah. Dan itu dibicarakan oleh ulama semenjak dahulu, bahkan dari mulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh para sahabatnya, diikuti oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai imam yang empat, sampai ulama-ulama yang kita baca tadi, definisi-definisi mereka tentang bid'ah. Lihat Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, yang nama beliau aslinya Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman Al-Baghdadi Ad-Dimashqi, ya. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam, beliau mengatakan wal muradu bil bid'ati ma ahdatha ma uhditha mimma la asla lahu fi syari'ah yadullu alaihi wa amma ma kana lahu aslun fi syara' yadullu alaihi falaysa bi bid'atin syara'an wa in kana bid'ata lughat wa in kana bid'atan lughatan atau bid'ata lughatin. Artinya bid'ah maksudnya adalah sesuatu yang dibuat baru yang tidak ada asalnya di dalam syariat yang menunjukkan kepadanya. Bid'ah adalah sesuatu yang dibuat baru, tidak ada asalnya di dalam syariat yang menunjukkan kepadanya. Adapun apabila ada asalnya di dalam syariat yang menunjukkan atasnya, maka dia bukanlah bid'ah secara syariat, meskipun bid'ah secara bahasa. Apabila ada asal perbuatannya, asal hukumnya, asal dalilnya secara syariat, maka dia bukan bid'ah secara syariat, meskipun terkadang dia disebut bid'ah secara bahasa. Kemudian itu perkataan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab. Jadi beliau mengatakan al-bid'ah ma uhditha mimma la aslalah fi syari'ah yadullu alaih, sesuatu yang dibuat baru yang tidak ada asalnya di dalam syariat, yang tidak ada asal penunjukannya di dalam syariat. Jadi dia sesuatu yang baru, belum ada asalnya di dalam syariat. Adapun jika ada asalnya, maka dia bukan bid'ah. Baik, sekarang pernyataan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah Asy-Syafi'i, yang bermadhab Asy-Syafi'i, di dalam kitab Fathul Bari beliau mengatakan al-bid'atu asluha ma uhditha ala ghairi mithalin sabiq. Bid'ah asalnya adalah sesuatu yang dibuat baru di atas, tidak ada contoh selainnya atau tidak ada contoh sebelumnya. Wa tutlaqu fi syar' muqabilu sunnah fatakuna madzmumatan. Artinya, dan disebutkan di dalam syariat adalah kebalikan dari sunnah, maka kalau dia kebalikan dari sunnah, maka dia adalah tercela. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pernyataan-pernyataan ini hampir sama juga disebutkan oleh Al-Imam At-Tirtushi di dalam kitab beliau, ini ulama abad ke-520, ulama tahun 520 Hijriah meninggalnya, abad ke-6 Hijriah, di dalam kitab beliau Ad-Dibaj Al-Madhab. Begitu juga dalam kitab Ibnu Hajar Al-Haythami. Beliau adalah ulama Islam yang bermadhab Syafi'i, bahkan faqihun syafi'iyun, ahli fikih dari madhab Syafi'i. Dan beliau wafat di kota Mekah yang berasal dari Mesir pada tahun 974 Hijriah, yaitu pada abad ke-10 Hijriah. Kemudian juga hampir sama pernyataan-pernyataannya, yaitu Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan hal ini di dalam kitab Al-Amru Bil-Ittiba' Wan-Nahyu 'Anil Ibtida', perintah untuk mengikuti syariat dan larangan untuk berbuat bid'ah. Jadi ulama-ulama terdahulu, ya, di abad ke-8, abad ke-9, abad ke-10, abad ke-11 sudah membicarakan hal itu. Ya, sudah membicarakan akan hal itu. Makanya kalau seandainya ada semacam klaim atau lebih tepatnya tuduhan bahwasanya ada sebagian orang-orang yang membicarakan bid'ah di zaman-zaman sekarang saja, maka ini tidak benar. Bid'ah sudah disampaikan oleh Rasulullah di masa hidup beliau, disampaikan lagi dan diterangkan lagi oleh para sahabat di masa mereka, kemudian diikuti oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan dijelaskan dengan sedetil-detilnya oleh para ulama, terutama ulama-ulama Islam yang hidup di abad ke-8, ke-9, ke-10, yang karena memang di zaman tersebut banyak sekali tumbuh timbul perbuatan-perbuatan bid'ah. Jadi sekali lagi kalau kita perhatikan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-bid'atu asluha ma uhditsa ala ghairi mithalin sabiq. Bid'ah asalnya adalah sesuatu yang dibuat baru tanpa ada contoh sebelumnya. Wa tutlaqu fi syara', dan di dalam syariat disebutkan muqabilus sunnah, yaitu bid'ah adalah sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, maka dia berarti tercela, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Sekarang kalau berbicara tentang masalah tercela, maka banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga al-athar, perkataan-perkataan para sahabat, para salafus saleh yang menyebutkan tentang tercelanya bid'ah, tercelanya perbuatan bid'ah. Jadi kita sekarang berpindah. Jadi poin pertama tadi adalah pengertian bid'ah secara bahasa. Dan sudah kita sebutkan ada dua pengertian di situ. Di sana ada pengertian bid'ah secara definisi para ulama, definisi syariat yang disebutkan oleh para ulama. Dan sudah kita sebutkan beberapa perkataan, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, perkataan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, perkataan Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali, perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala Asy-Syafi'i. Kemudian juga sama perkataan-perkataannya dengan Imam At-Tirtushi, Ibnu Hajar Al-Haythami, kemudian As-Suyuti rahimahullahu taala. Kita sekarang berpindah kepada poin yang ketiga, yaitu ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul serta athar, perkataan para salafus saleh yang mencela perbuatan bid'ah. Di antara ayat tersebut adalah surah Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Ingat, ini ayat Al-Qur'an, ya. Dan kita sebagai seorang muslim harus benar-benar mempercayai ayat ini, meyakini ayat ini dengan seyakin-yakinnya. Kalau seandainya tidak yakin terhadap ayat ini, maka perlu kita koreksi kembali keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya terhadap Al-Qur'an. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan kusempurnakan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islama dina, dan kuridai bagi kalian Islam sebagai agama. Perhatikan perkataan Imam Asy-Syatibi rahimahullah tentang ayat ini dalam kitab Al-I'tisam. Beliau mengatakan, akhbarallahu subhanahu fi hadhihi al-ayati anna asy-syari'ata qad kamulat qabla intiqalihi sallallahu alaihi wasallam fa hiya kamilatun la tahtamilu ziyadati wala nuqsan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini, ya, di dalam bahwasanya syariat telah sempurna sebelum berpindahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari alam dunia ke alam barzakh. Maka syariat Islam adalah sempurna, tidak memerlukan tambahan ataupun pengurangan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diperhatikan kalau seandainya Allah sendiri telah menyatakan sempurna, tidak memerlukan tambahan dan pengurangan, dan ini persis yang dikatakan juga oleh oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Tafsirul Qur'anil Azim. Beliau mengatakan, "Hadhihi akbaru ni'amillahi azza wa jal ala hadhihi al-ummah." Ayat ini merupakan nikmat Allah yang terbesar terhadap umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bagi mereka agama-agama mereka. Telah menyempurnakan bagi mereka agama-agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghaira dinihi. Maka mereka tidak memerlukan ajaran amalan selain ajaran dan amalan Islam. Wala yahtajuna ila nabiyyin ghaira nabiyyin, dan mereka tidak membutuhkan nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah yang mensyariatkan syariat. Apa yang beliau halalkan, maka itulah yang halal, dan apa yang beliau haramkan itulah yang haram. Ya, maka syariat ini sempurna sebelum berpindahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kesempurnaan yang tidak memerlukan tambahan atau pengurangan. Agama Islam tidak memerlukan renovasi, inovasi, tidak perlu. Makanya para ulama mengatakan an-ziyadah 'alaiha tu'tabaru istidrakan wa tuhi bi annaha naqisah. Bahwa siapa yang merenovasi, yang memperbaiki, menginovasi, merenovasi, memperbaiki kembali, menginovasi, menambah-nambahkan, ya, maka ini dianggap sebagai istidrak, yaitu mengoreksi terhadap agama Islam, terhadap syariat Allah yang sempurna, yang mana pengoreksian tersebut bisa mengkonsekuensikan bahwa Islam berarti kurang, Islam berarti agama belum sempurna. Di sini letak tercelaknya bid'ah. Perbuatan bid'ah dianggap mengoreksi syariat. Kenapa? Karena Allah telah menyampaikan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Sempurna dengan segala macam makna kesempurnaannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbicara kecuali dengan pembicaraan yang dipahami oleh kaum muslimin, oleh manusia bahkan. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berarti apabila ada inovasi, yaitu penambahan-penambahan, ataupun renovasi, perbaikan-perbaikan kembali, maka ini dianggap sebagai istidrak, pengoreksian terhadap syariat Islam yang padahal Allah telah menyebutkannya sempurna. Dan pengoreksian ini mengkonsekuensikan ada pendapat bahwasannya syariat ini kurang, tidak sempurna. Demikian. Para pemirsa Raja TV dan pada pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, itu ayat yang pertama yang menunjukkan tercelaknya perbuatan bid'ah dengan penjelasannya tadi. Kemudian ayat yang kedua, yaitu surat Al-An'am ayat 153. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, dan bahwasanya jalanku ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, maka kalian akan terpisah dari jalannya. Itulah yang diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Imam Ash-Shawqani dalam kitab beliau Fathul Qadir, dan juga oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau Tafsir Al-Baghawi, al-muradu bis-siratil mustaqim, yang dimaksudkan jalan yang lurus tadi adalah sabilullah alladhi da'a ilayhi wa huwa sunnah wa subul at-turuq al-mukhtalifa allati ada hadha at-tariq. Yang dimaksud dengan jalan Allah, yang dimaksud jalan yang lurus adalah jalan Allah yang Allah mengajak kepadanya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Yang mana jalan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengajak untuk mengikuti di dalamnya, dan dia adalah jalan sunnah. Sedangkan jalan-jalan yang lain yang menyelisihi jalan yang tadi itu adalah bertentangan dengan jalan yang tadi. Persis sebagaimana yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris sebuah garis lurus. Kemudian beliau menggaris samping kanan garis-garis kecil, di samping kiri garis-garis kecil. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza sabilullah." Ini adalah jalan Allah. Wa hadhihi subul, dan ini subul, ini jalan-jalan kecil. Ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaih. Setiap jalan-jalan kecil tersebut ada syaitan yang mengajak untuk masuk ke dalamnya. Maka kemudian beliau membaca ayat tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus. Kalau sudah tahu jalan Rasulullah SAW yang lurus apa? Fattabi'u, ikutilah. jalan tersebut. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang mana bisa memisahkan kalian dari jalan yang lurus tadi. Ya. Maka kemudian Imam Asy-Syaukani mengatakan mislul yahudiyyah wan nasraniyah wasairul milal wal ahwa wal bidah. Seperti kaum Yahudi, kaum Nasrani, ya, yang menyimpang dari jalan yang lurus tadi, kemudian seluruh ajaran, seluruh pengikut hawa nafsu, dan seluruh pelaku bid'ah. Ya, ini adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang kecil-kecil tadi. Lihat perkataan Imam Mujahid rahimahullah, seorang tabi'i dan ahli tafsir di generasi tabi'i. Beliau mengatakan sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sunan Ad-Darimi pada bab karahiyatu akhdhir ra'yi, bab tentang dibencinya mengambil ra'yu, pendapat ataupun rasio, logika, ya. Beliau mengatakan wala tattabi'u subula qala al-bid' wasyubuhat. Kata beliau, maksud ayat dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Yang disebut jalan-jalan tersebut, kata beliau, adalah perbuatan-perbuatan bid'ah dan perbuatan-perbuatan perkara-perkara syubhat, hal-hal yang samar-samar dalam agama. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisamnya, fa'abadatil ayatu anna tariqal haqqi wahidatun. Nah, lihat ini baik-baik. Maka ayat ini menunjukkan bahwa jalan kebenaran cuma satu. Makanya para ulama mengatakan al-haqqu la yata'addad, kebenaran tidak akan berbilang. Karena berdasarkan ayat ini, anna hadha sirati mustaqiman ittabi'u, ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jalan kebenaran cuma satu. Wa annal batila turuqan muta'addidatan la wahidah. Adapun kebatilan mempunyai jalan-jalan yang banyak yang berbilang, tidak satu jalan. Maka rubah persepsi kita kalau seandainya mengatakan oh semuanya benar, biarkan saja. Enggak, jalan kebenaran cuma satu. Wa anna hadha sirati mustaqiman, ini adalah jalanku satu-satunya yang lurus. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalil yang ketiga dari ayat Al-Qur'an yang menunjukkan tentang tercelanya perbuatan bid'ah, yaitu dalam surat Al-Qasas ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman nittaba'a hawahu bighairi hudan minallah, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Dan siapakah yang paling sesat dibandingkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Lihat, hati-hati, ayat ini merupakan ancaman terhadap perbuatan bid'ah, karena bid'ah ditimbulkan dari hawa nafsu yang akan kita bicarakan nantinya. Sebab-sebab tersebarnya perbuatan bid'ah, ya. Bahwa lihat, siapakah yang paling sesat dibandingkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Nah, ini dia. Inilah perbuatan bid'ah. Mengedepankan hawa nafsu dibandingkan petunjuk Allah. Mengedepankan akal, fikiran, rasio, logika dibandingkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengedepankan kadang-kadang perasaan. Ya, ah ini kan kami sedang ibadah, ini kan kami sedang berbuat baik, ya, bukan sedang maksiat. Perasaan yang didahulukan dibandingkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempat, makanya para ulama kadang-kadang menyebutkan bahwa ada semacam keterkaitan antara bid'ah dengan hawa nafsu. Ahlul bid'ati wal ahwa, pengikut bid'ah dan hawa nafsu. Jadi ada semacam keterkaitan antara bid'ah dengan hawa nafsu. Ya. Maka perhatikan,
hawa nafsunya harus ditatar berdasar dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak menunjukkan hawa nafsu tersebut kecuali kepada kebaikan. Kemudian selanjutnya tentang ayat-ayat yang mencela perbuatan bid'ah disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Artinya, maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perkaranya. Mereka menimpa kepada mereka fitnah atau siksa yang pedih akan mereka rasakan. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini, "Falyahdharil ladzina," hati-hatilah orang-orang yang menyelisih perkara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Hafiz Ibnu Katsir yang bermadzhab Syafi'i dalam kitab beliau Tafsirul Qur'an Al-Azim mengatakan, "Ai min an amrir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perkaranya. Perkaranya yaitu perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabilihi huwa wa minhajihi wa tariqatihi wa sunnatihi wa syari'atihi, yaitu jalannya, tata cara beragamanya, sunnahnya, syariatnya. Hati-hati orang-orang yang menyelisih ini. Fatuzanul aqwal wal a'mal bi aqwalihi wa a'malihi, maka ucapan dan amalan perbuatan tatkala kita beribadah itu ditimbang dengan ucapan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama wafaqa dzalika qubil, kalau sesuai perbuatan kita dengan perbuatan Rasulullah, ucapan kita dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sepak, yang sesuai, maka diterima amalnya. Wa ma khalafa fa huwa mardudun ala qa'ilihi wa fa'ilihi. Adapun yang menyelisihi beliau, maka dia tertolak terhadap yang orang yang berbicaranya atau terhadap pelaku perbuatan tersebut. Kainan makan, siapapun dia. Sebagaimana telah tetap di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan selainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari amalan kami, maka dia adalah tertolak. Ingat, yang mengatakan ini Imam Ibnu Katsir yang bermadhab Syafi'i, yang hidupnya pada abad ke-8 Hijriah, bukan yang hidupnya di abad ke-15, 14, 13, 12. Karena ada sebagian yang tidak terlalu menoleh kepada perkataan-perkataan ulama-ulama di zaman sekarang. Lihat, ini imam, muarikh, ahli tafsir, kemudian ahli qiraat, kemudian juga ahli ilmu berdakwah yang bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan bahwa tuzanul a'mal wal aqwal bi aqwalihi wa a'malihi, ucapan dan perbuatan disesuaikan, ditimbang dengan ucapan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja perbuatan dan ucapan yang sesuai, maka diterima. Adapun yang menyelisihinya, maka ditolak. Ya, siapapun yang mengerjakannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Kemudian beliau mengatakan, "Aifah falyahdhar wal yakhsha man khalafa syari'atar rasuli batinan aw zahiran." Maka hendaklah takut siapa saja yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara batin di dalam hati atau secara lahiriah, ya. Antusibahum fitnah, yaitu fitnah akan menimpa mereka, ai fi qulubihim, yaitu di dalam hati mereka, min kufrin au nifaqin au bid'ah. Lihat, orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, akhirnya dia ditakutkan akan masuk ke dalam hatinya fitnah. Fitnah itu seperti apa? Kekufuran, kemunafikan, ya, kemudian perbuatan bid'ah. Kemudian beliau mengatakan au yusibahum azabun alim, atau siksa yang pedih akan menimpa mereka. Ai fid dunya biqatlin au haddin au habsin wa nahwi dzalik. Yaitu akan mendapatkan musibah dan siksa yang pedih di dunia. Baik itu dengan terbunuh, dengan dihukum had, ataupun dipenjara, atau yang semisal dengannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, itu ayat yang menunjukkan juga tercelanya perbuatan bid'ah karena menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat juga menunjukkan tentang tercelanya perbuatan bid'ah. Bahkan ayat ini disebut oleh para ulama sebagai ayat limtihan, ayat ujian. Ayat ujian. Yang mengaku cinta Allah maka diuji dengan pengikutannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menyebutkan tercelanya perbuatan bid'ah. Kita cukupkan pada itu. Karena kita lihat dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana perbuatan bid'ah itu tercela, buruk dan tidak pernah dipuji oleh Rasulullah. Sebagaimana yang Anda lihat nanti dalam hadis-hadis yang ada. Belum pernah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuatan bid'ah selama hidup beliau. Ya. Tanamkan itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam belum pernah memuji selama hidup beliau perbuatan bid'ah. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian Imam At-Tirmidzi, kemudian disahihkan oleh Imam Hakim dan Imam Az-Zahabi, bahwa Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu bertanya, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, thumma aqbala alaina fa wa'adhana mau'izatan balighatan dharafat minha al-uyunu wa raji wa wajilat minha al-qulubu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami kami salat di suatu hari. Kemudian beliau berpaling menghadap kami dan kemudian beliau memberikan wejangan, nasihat dengan nasihat yang begitu mendalam. Akibatnya air mata berlinang, hati bergetar. Lalu ada seorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'." Wahai Rasulullah, ini seperti nasihatnya orang yang ingin berpisah lama dengan kawan-kawannya. "Famada ta'hadu ilaina?" Lalu apa yang engkau ingin berikan perjanjian kepada kami? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan tunduk patuh kepada pemimpin. "Wa in 'abdan habasyyan," meskipun yang memimpin adalah seorang budak berkulit hitam dari negeri Habasyah. "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran." Sesungguhnya barang siapa yang hidup dari kalian, maka sungguh ia akan melihat perbedaan, perselisihan yang begitu banyak. "Fa 'alaikum bi sunnati," hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. "Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin," dan sunnah khalifah-khalifah rasyidah yang diberikan petunjuk. "Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawadhil," berpegang teguhlah dengan sunnah-sunnah tersebut dan gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur," dan jauhi oleh kalian perkara-perkara yang mengada-ngada, perkara-perkara yang baru. "Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah," sungguhnya setiap perbuatan yang baru adalah perbuatan bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap perbuatan bid'ah adalah sesat. Lihat, ini tercela. Iyakum. Kata atau huruf yang menunjukkan kepada tahzir dan tanfir, yaitu peringatan dan menjauhi. Jauhi oleh kalian perkara yang mengada-ngada. Sesungguhnya setiap perkara yang mengada-ngada adalah perbuatan bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Dalil yang lain dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bercerita, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynah wa ala sawtuh." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berkhutbah maka matanya merah, suaranya lantang, washtadda ghadabuh, dan kemarahannya memuncak. Hatta ka'annahu munziru jaysh, seakan-akan beliau adalah pemimpin pasukan. Pemimpin pasukan. Yaqulu sabbahakum wa masakum. Niscaya beliau mengucapkan sabbahakum wa masakum, yaitu semoga Allah memberikan keberkahan pada kalian di masa, di waktu pagi kalian, di waktu sore kalian. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bu'istu ana was-sa'ah kahatain." Aku diutus dan berdekatan dengan hari kiamat seperti ini, ya. Kemudian beliau mendekatkan antara baina asba'aihi sababah wal usta, antara jari telunjuk dengan jari tengah. Kemudian beliau bersabda, "Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah." Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. "Wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa syarrul umuri muhdatsatuha." Dan seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang mengada-ngada. "Wa kullu bid'atin dhalalah." Dan setiap perbuatan bid'ah adalah sesat. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam An-Nasa'i, "Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin finnar." Dan setiap perkara yang mengada-ngada adalah perbuatan bid'ah, dan setiap perkara yang mengada-ngada adalah perbuatan bid'ah, dan setiap perbuatan bid'ah adalah di dalam neraka. Ini hadis tambahan riwayat dari lafal riwayat Imam An-Nasa'i. Lihat lagi hadis yang ketiga, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha tentang tercelanya perbuatan bid'ah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Siapa saja yang membuat sesuatu yang baru di dalam perkara kami ini yang bukan darinya, maka ia adalah tertolak. Maka ia adalah tertolak. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim dari sahabat yang sama, Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal yang belum ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Dan itu adalah ucapan-ucapan dari hadis-hadis yang bisa kita sebutkan pada pertemuan kali ini tentang tercelanya perbuatan bid'ah dan tentang perintah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat sekarang atsar perkataan para ulama salafus saleh. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Bid'ah wan Nahyu Anha yang ditulis oleh Ibnu Waddah, bid'ah dan larangan terhadapnya, dan juga disebutkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam kitab As-Sunannya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Alaikum bil istiqamati wal athar wa iyyakum wat tabaddu'." Hendaknya kalian istiqamah dan berpegang teguh kepada athar, yaitu hadis Rasul, dan sebelumnya ayat-ayat Al-Quran, dan jauhilah dari perbuatan tabaddu'. Tabaddu' artinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan baru tanpa ada contoh sebelumnya, ya. Kemudian juga perkataan dari masih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan di dalam kitab Majmu'uz Zawaid yang ditulis oleh Al-Haythami, babul iqtida' bis salaf, bab mengikuti para salafus saleh. Beliau mengatakan, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ma ata 'alan nasi 'amun illa ahdathu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnatan hatta tahya al-bid'atu wa tamutu as-sunnatu. Tidak ada tahun yang dilewati oleh manusia kecuali mereka melakukan perbuatan bid'ah di dalamnya, dan mereka mematikan sunnah di dalamnya sampai akhirnya bid'ah hidup dan sunnah pun mati. Ini tercelaknya perbuatan bid'ah, diambilkan dari athar para salafus saleh. Di sana ada lagi perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu diriwayatkan oleh Imam Al-Haythami dalam kitab Majmu'uz Zawaid. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Artinya, ikutilah jalan Rasulullah SAW dan janganlah membuat sesuatu yang baru, maka sungguh bagi kalian telah cukup akan perbuatan tersebut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat dan hadis-hadis serta asar-asar yang sudah disebutkan tadi adalah merupakan larangan dari perbuatan bid'ah, dari sesuatu yang baru-baru. Kemudian juga tercelaknya bagi siapa yang telah tetap kebenarannya, kemudian dia menyelesaikan, saya ulangi, dari ayat-ayat dan hadis-hadis tadi dan juga perkataan-perkataan para sahabat tadi, telah tetap larangan untuk berbuat bid'ah dan sesuatu yang baru dalam agama. Dan tercelaknya bagi siapa yang menginginkan kebaikan, bahwa bid'ah di dalam agama tidak disebutkan kecuali dalam keadaan menyelisihi sunnah. Ya. Ini nasihat dari hati insyaallah yang paling dalam. Dan nasihat tersebut tidak diinginkan kecuali kebaikan. Para ulama mengatakan, an-nasihatu iradatul mansuhi iradatul khair lil mansuhilah. Nasihat fungsinya adalah menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati, menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Perhatikan bid'ah tercelaknya, yaitu man arada al-haqqa anna al-bid'ata fi syara' la yutlaqu illa 'ala ma khalafa as-sunnah. Bagi siapa yang mencari kebenaran, maka perbuatan bid'ah tidak disebutkan secara dalam syariat kecuali yang menyelisih sunnah. Ya, kecuali yang menyelisih sunnah. Wa anna al-bid'ata la takunu illa madzmumatan sawa'an kana fil 'adat aw al-'ibadat. Fala bid'ata hasanah idzan. Artinya, dan bid'ah seluruhnya tercela, baik itu dalam perkara adat kebiasaan ataupun dalam perkara ibadah, maka tidak ada bid'ah hasanah sama sekali. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Ya, inilah yang pendapat yang lebih kuat. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat Imam Asy-Syatibi rahimahullah, beliau mengatakan, al-bid'atu ibaratun an tariqatin fid din muqtara'atun tudahi asy-syari'ah yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah. Bid'ah adalah kata ungkapan yang menunjukkan jalan dalam perkara agama yang dibuat-buat yang menyelisih syariat, yang yuqsadu bis-suluki 'alayha, dimaksudkan mengerjakannya adalah terlalu berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembagian bid'ah ada sebagian ulama yang membagi bid'ah menjadi hasanah, madzmumah. Ada sebagian ulama yang membagi bid'ah menjadi lima dan semisalnya. Itu kita akan lewati dulu. Dan kita masuk kepada perkara yang keempat, yaitu sebab tersebarnya perbuatan bid'ah. Adapun pembagian-pembagian, penjelasan-penjelasan tentang seluk-beluk bid'ah, pembagian bid'ah, itu kita akan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Di sini dijelaskan sebab-sebab terjadinya dan tersebarnya perbuatan bid'ah. Ya, yang pertama yaitu bodoh dengan sarana-sarana keilmuan. Bodoh dengan sarana-sarana keilmuan, ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Dan Allah menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab adalah bahasa yang harus dan wajib dipelajari untuk memahami agama. Karena tidak bisa kita mempelajari Al-Qur'an tanpa memahami bahasa Arab. Tidak bisa kita mempelajari hadis-hadis Rasul tanpa memahami bahasa Arab. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 3, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilu." Sesungguhnya kami telah jadikan Al-Qur'an sebagai Qur'an dalam bahasa Arab agar kalian berfikir. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab dan sefasih-fasihnya bahasa Arab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengannya. Maka syariat Islam tidak bisa dipahami dan tidak bisa dikenal dengan sebaik-baiknya kecuali ketika memahamkan pada diri kita tentang bahasa Arab yang merupakan bahasa di dalam Al-Qur'an itu sendiri, ya. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia, maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh umat, seluruh lisan di dalam perkara ini adalah mengikuti lisannya orang Arab. Karena maksudnya belajar bahasa Arab, karena di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dengan bahasa Arab, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab, ya. Oleh karenanya tidak akan bisa dipahami Al-Qur'an kecuali dari jalan yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an, yaitu mempelajari lafaz-lafaz Al-Qur'an, makna-makna Al-Qur'an, kemudian bahasa-bahasa, tata cara redaksi bahasa dalam Al-Qur'an. Maka setiap muslim wajib untuk mempelajari bahasa Arab, yang mana dengan pembelajaran tersebut dia benar-benar bisa bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akhirnya benar-benar paham terhadap ilmu agamanya. Sebab yang kedua, kenapa tersebarnya perbuatan bid'ah? Karena kebodohan terhadap agama, kebodohan terhadap sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga kebodohan terhadap ilmu-ilmu sunnah seperti ilmu hadis, ya, seperti ilmu-ilmu yang lainnya yang menunjang seseorang untuk bisa memahami agama Islam ini. Jadi sebab yang kedua adalah kebodohan di dalam perkara agama dan juga di dalam perkara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang memiliki kebodohan pada hal ini, maka dia berarti tidak bisa membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang lemah, mana hadis yang palsu. Oleh karenanya pelaku bid'ah tidak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Lihat itu. Ini perkara penting. Pelaku bid'ah tidak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Pelaku bid'ah tidak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Maka terkadang mereka bersandar kepada hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang merupakan palsu. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis-hadis tersebut, ya. dan mengucapkan atau meriwayatkan hadis palsu itu adalah dosa besar, karena diancam neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku, maka ambillah tempatnya dengan sengaja, maka ambillah tempatnya di neraka. Sebab yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, sebab yang ketiga itu mengikuti hawa nafsu. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Najm ayat 23. Sebab yang keempat, mengikuti perkara-perkara yang samar-samar, mutasyabih. Ayat-ayat yang samar-samar menurut dia, hadis-hadis yang samar-samar menurut dia, dia ikuti. Ini penyebab tersebarnya perbuatan bid'ah. Sebab yang kelima, yaitu mengucapkan atau membicarakan perkara agama tidak atau tanpa ilmu agama. Ya, tanpa ilmu agama. Dan menerima pembicaraan tersebut dari setiap orang tanpa didasari dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi bahwa Allah tidak akan mencabut ilmu dari para manusia, akan tetapi mencabutnya dari para ulama dengan cara mewafatkan para ulama tersebut, sampai jika tidak tersisa satu orang alim pun, maka akhirnya manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai ahli agama. Akhirnya mereka ditanya, akhirnya mereka menjawab tanpa ilmu, mereka menyesatkan dan mereka adalah kaum yang sesat. Yang keenam, yaitu terlalu berlebih-lebihan di dalam mengagungkan seseorang. Ini sebab tersebarnya perbuatan bid'ah. Terlalu berlebih-lebihan di dalam mengagungkan seseorang, seakan-akan orang itu nabi, seakan-akan orang itu tidak pernah salah, seakan-akan orang itu macam-macam, ya. Kultus pengagungan terhadap seseorang, maka ini ditakutkan akan membuat perkara-perkara bid'ah tersebar semakin banyak. Itu yang kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini, mengenal seluk-beluk bid'ah. Dan kajian ini kita anggap sebagai muqaddimah, pendahuluan tentang nantinya, yaitu bahaya beramal dengan bid'ah. Bahaya beramal dengan bid'ah. Kemudian mungkin kita akan bicarakan tentang tentang pembagian para ulama. Ada yang membagi menjadi bid'ah, setiap bid'ah itu sesat. Ada yang membagi menjadi setiap bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang mubah, dan ada yang sunnah. Maka kita akan kupas nanti insyaallah ta'ala. Ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, saya kembalikan kepada Akh Adi.
Nah, Ustaz Barakallahu Fikum, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Ahmad Zainuddin LC yang di kesempatan pagi hari ini telah bersama-sama menyampaikan pembahasan yang sangat bermanfaat. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan di dalam memahaminya dan mengamalkannya. Ikhwatul Islam, kami persilahkan bagi Anda yang bertanya, silahkan di 0218236543. Sebutkan nama dan alamat Anda. Kemudian untuk pesan singkat di 0819896543. Kami akan bacakan terlebih dahulu pesan singkat telah masuk. Pertanyaan dari saudara kita di Riau yang bertanya, Ustaz, bagaimanakah kita menyikapi pada saat kita tinggal di daerah yang baru, di mana di daerah tersebut banyak dikerjakan amalan-amalan bid'ah sehingga kita sulit untuk menghindarinya? Tatkala kita diundang untuk menghadiri acara-acara tersebut guna menghadiri acara sosial dan kemasyarakatan, maka kami susah menolaknya. Apa yang seharusnya kami kerjakan, Ustaz? Fadhil, Ustaz.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka pertama kali yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat muslim dimanapun berada, terutama di negeri ini, yaitu belajarlah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami oleh para salafus saleh. Maka kita akan mengenal ajaran agama kita yang benar, yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi, pemahaman yang paling benar dari seluruh pemahaman. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita belajar dan akhirnya tahu ini perbuatan sunnah, maka otomatis kita akan mengetahui, oh ini ternyata belum disyariatkan. di dalam agama Islam, belum diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum dicontohkan, belum ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita akhirnya bisa mengatakan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bid'ah. Tetapi pesan saya kedua, jangan cepat-cepat memponis sesuatu perbuatan tersebut menjadi perbuatan bid'ah sebelum kita mempelajari agama dengan baik dan benar, sehingga tidak terjadi kericuhan di masyarakat, sehingga tidak terjadi pemponisan yang tidak pada tempatnya dilakukan oleh sebagian orang terhadap sebagian orang. Maka itu pesan saya dua. Yang pertama, pelajari agama Islam berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Ya, yang kedua yaitu kalau sudah belajar maka akhirnya mengetahui mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Tetapi ketika sudah mengetahui mana yang sunnah, mana yang bid'ah pun jangan cepat-cepat memvonis perbuatan tersebut perbuatan bid'ah sebelum kita ala bayyinah, di atas hal-hal yang menunjukkan keterangan jelas bahwa memang perbuatan itu belum ada dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, tetapi yang ketiga, tetapi jika memang sudah terkumpul syarat-syaratnya, kemudian terhilangkan halang-halangannya, dan memang ternyata perbuatan bid'ah itu adalah perbuatan bid'ah, maka jangan ragu-ragu kita mengatakan itu memang perbuatan bid'ah, dan kita diharamkan untuk mengerjakannya dan diperintahkan untuk menjauhinya. Maka pada saat itu, sebagaimana yang ditanyakan tadi, kalau memang di dalam perkumpulan-perkumpulan terjadi perbuatan bid'ah, maka kita tidak boleh untuk ikut andil di dalamnya, dan kita meminta izin kepada yang mengundang dengan santun, dengan baik, bahwa saya belum bisa mengikuti amaliah tersebut atau perbuatan tersebut. Wallahu a'lam. Na'am.
Allahu fikum, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya, dan kami akan beralih untuk memberikan kesempatan kepada penelpon yang pertama di 0218236543. Ya, halo.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana?
Dengan Abu Yasmin di Bogor.
Silakan Abu Yasmin.
Begini, Ustaz. Jadi ada yang menyampaikan bahwa kita sangat bagus kalau mengikuti Al-Qur'an. Jadi sangat sangat murni kalau mengikuti Al-Qur'an saja. Sedangkan kalau mengikuti sunnah itu banyak sekali perselisihan, entah itu lemah entah bagaimana. Jadi bagaimana pendapat tentang ini, Ustaz? Jadi cukup dengan Al-Qur'an saja. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan tentang masalah ini, maka kita akhirnya akan mendapati orang-orang yang berpendapat hanya berpegang teguh kepada Al-Qur'an saja, sedangkan tidak berpegang teguh kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, disebabkan karena mungkin ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang pensahihannya, tentang kelemahannya, tentang penilaian terhadap hadis tersebut. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, saya ingin sebutkan hal yang pertama, yaitu ucapan-ucapan para ulama tentang orang-orang yang berpegang teguh hanya kepada Al-Qur'an, dan otomatis kalau dia berpegang teguh hanya kepada Al-Qur'an dan meninggalkan sunnah, berarti dia mengingkari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan perkataan Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "I'lamu rahimakumullah anna man ankara qawna haditsan nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan kana aw fi'lan bi syartihi al-ma'ruf fi al-usul hujjatan kufrun wa kharaja 'an da'iratil Islam wa hasyara ma'al yahud wan nasara aw ma'a man sya'allahu min firaqil kafarah. Ketahuilah rahimakumullah, ini bukan perkataan saya ya, perkataan ulama besar Jalaluddin As-Suyuti Al-Hafidh. Beliau mengatakan, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa barang siapa yang mengingkari keberadaan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan ataupun berupa perbuatan, dengan syaratnya yang telah dikenal di dalam ilmu usul, maksudnya ilmu mustalah hadis, adalah sebagai hujjah, sebagai sandaran. Siapa yang mengingkari ini, maka sungguh dia telah kafir dan keluar dari daerah Islam dan berkumpul bersama kaum Yahudi Nasrani, ataupun bersama siapa yang dikehendaki Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dari kelompok-kelompok yang kafir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Suatu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rawa haditsan wa qala innahu sahih. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan sebuah hadis dan beliau mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Lalu ada orang mengatakan, ataqulu bihi ya Aba Abdullah, wahai Imam, apakah engkau mengambil pendapat dengan hadis tersebut? Wahai Abu Abdullah, kunyahnya Imam Syafi'i, apakah engkau mengambil pendapat dengan hadis tersebut? Maka fattara, Imam Asy-Syafi'i bergetar. Wa qala, kemudian beliau mengucapkan sebuah ucapan, ya hadza ara'aitani nasraniyan, wahai kamu, apakah engkau melihat aku sebagai seorang Nasrani? Ara'aitani kharijan min kanisah, apakah engkau melihat aku telah keluar dari gereja? Ara'aita fi wasati zannaran, apakah aku memakai zannaran, yaitu atributnya orang-orang Nasrani? Arwi haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la aqulu bih, apakah aku meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian aku tidak mengambil pendapat dengannya? Ini adalah kemarahan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Maka perkataan bahwasanya mencukupkan berdalil dengan Al-Qur'an saja tanpa sunnah, ini sebenarnya adalah perkataan orang-orang yang mengingkari hujjiyatus sunnah, penyandaran hukum dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya dia berpegang teguh kepada Al-Quran, maka niscaya dia akan mengikuti sunnah. Saya ulangi. Kalau seandainya dia berpegang teguh kepada Al-Quran dengan sebenar-benarnya, dia akan mengikuti sunnah. Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan pemimpin kalian dari kalian. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah yaitu Al-Qur'an, kepada Rasulnya yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan orang-orang seperti ini bahwa akan ada dari umatnya yang hanya berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan menolak hadis-hadis Rasul. Dan ini perbuatan tercela. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Hakim dengan sanad yang sahih dari Al-Miqdam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an yaq'uda ar-rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddithu bihadithin min hadithi fayaqul bainana wa bainakum kitaballah fama wajadna fihi min halalin istahlalnah wa ma wajadna fihi min haramin harramnah ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma harramallah. Akan ada seseorang bersandar dengan tumpuannya ya, dia menyebutkan hadis dari hadis-hadisku. Lalu ia mengatakan, antara kita dengan kalian adalah ada kitab Allah. Apa yang kami dapati di dalam kitab Allah dari sesuatu yang halal, maka kita halalkan. Apa yang kita dapati di dalam kitab Allah dari sesuatu yang haram, maka kita haramkan. Maksudnya kami enggak butuh hadis. Ingatlah, apa yang diharamkan oleh Rasulullah seperti yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya yang berpegang teguh hanya kepada Al-Qur'an bukan sebenarnya orang-orang yang benar-benar berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Kenapa? Karena kalau seandainya dia berpegang teguh kepada Al-Quran dengan sebenar-benarnya, maka dia pasti akan mengikuti hadis berpegang teguh dan menjadikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber Al-Quran. Ya, lihat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fala warabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Lihat, dan tidak sama sekali demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim di dalam perkara-perkara yang mereka berbeda pendapat di dalamnya. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka harajan, keberatan atas apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Ya, dengan sebenar-benar penerimaan. Maka ini lihat, perkara ditentukan oleh Rasulullah dan ini disebutkan oleh Al-Qur'an, oleh Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an. Makanya saya katakan orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an saja atau di zaman sekarang disebut sebagai Qur'aniyun, berpegang teguh kepada Al-Qur'an saja tanpa memerlukan atau menolak hadis-hadis Rasul, maka mereka ini sebenarnya tidak sebenar-benarnya mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Adapun para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil ataupun dalih lebih tepatnya, sebagian orang yang berpendapat susah kalau seandainya bersandar dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena di dalam hadis-hadis tersebut sudah terdapat hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang palsu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan ini adalah sebuah kepengetahuan yang rendah terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya para ulama dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in sampai ulama-ulama sampai abad ke-15 Hijriah ini masih tetap memperhatikan mana hadis yang sahih, mana hadis yang lemah, mana hadis yang palsu. Itu fungsinya dan itu termasuk penjagaan Allah terhadap agama Islam ini, ya. Kemudian kita katakan juga kepada orang-orang yang hanya berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Maka kalau seandainya berpegang teguh kepada Al-Qur'an, maka Anda akan sulit untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah di dalam syariat Islam. Ayat mana yang menunjukkan tata cara sholat? Ya, bahwa sholat itu 5 waktu. Ayat mana yang menunjukkan tentang nisab zakat? Ayat mana yang menunjukkan tentang manasik haji dan selainnya dari hukum-hukum yang tidak bisa dikenal kecuali dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Terakhir saya ingin bacakan perkataan Imam Ibnu Baz rahimahullah terhadap mereka ini. هؤلاء المتأخرون المنكرون للسنة أتوا منكرا عظيما وبلاء كبيرا ومعصية عظيمة. Mereka orang-orang yang generasi terakhir yang mengingkari sunnah telah berbuat kemungkaran yang besar dan bala yang besar dan maksiat yang agung. Haitsu qalu, yang mana mereka mengucapkan inna sunnah la yuhtajju bih, la yuhtajju biha, sesungguhnya sunnah tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Wa ta'anu fiha fi riwayatiha wa fi kutubiha, dan mereka mencela di dalam sunnah tersebut, dalam periwayatan, dalam kitab-kitabnya. Wasara ala hadzal manhaj wa a'lanahu katsirun minan nas fi Misr wa fi ghairiha, dan berjalan di atas jalan ini, dan sebagian kebanyakan dari mereka mengumumkan ini di beberapa negara. Wasammu anfusahum bil Qur'aniyin, dan mereka menamai diri mereka dengan Qur'aniyun. Waqad jahilu ma qalahu ulama sunnah, dan mereka telah bodoh dengan apa yang diucapkan oleh ulama-ulama sunnah. Faqad ihtatu katsiran lis sunnah, talaqquha awwalan 'anil sahabati hifdhan wa darasuha wa hafidhuha hifdhan kamilan. Maka mereka ihtatu katsiran lis sunnah, mereka senantiasa menjauhi kebanyakan dari sunnah yang mereka dapati pertama kali dari para sahabat, ya, secara hafalan dipelajari, dihafal dengan penghafalan yang sempurna. Hifdhan daqiqan bi'inayatin tamah, dengan hafalan yang sangat luar biasa dan diperhatikan dengan perhatian yang sangat sempurna. Wa naqaluha ila man ba'dahum, kemudian para sahabat menukilkannya kepada orang-orang setelahnya. Tsumma alafal ulama fil qarni tsani wa fil qarni tsalis, lalu para ulama membuat kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis tadi di abad yang kedua, di abad yang ketiga. Wa qad kathura fil qarni tsalis, dan telah banyak kitab-kitab tersebut di dalam abad yang ketiga. Fa alaful kutuba wa jama'ul ahadits hirsan 'ala sunnah wa hifdhaha wa siyanatuha, kemudian mereka menulis kitab-kitab dan mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab tersebut untuk bersungguh-sungguh menjaga sunnah dan menjaganya dari hal-hal yang menghilangkannya. Fantaqalat minas sudur ila al-kutubil mahfuzah al-mutadawilah al-mutanaqilah, berarti dari hafalan berpindah kepada kitab-kitab yang sudah mudah didapat, kemudian yang sudah mudah dipindahkan kemana-mana. Allati la raiba fiha wa la syakka, thumma, yang tidak ada di dalamnya keraguan di dalamnya dan tidak ada kesangkaan di dalamnya. Thumma nuqibu ala rijal wa arafu thiqatahum, kemudian mereka meneliti terhadap perawi-perawi hadis, kemudian mereka menjelaskan siapa perawi-perawi hadis yang thiqah, dari yang lemahnya min sayyil minhum, dari yang hafalannya lemah, dari hafalannya kuat. Hatta harraru dhalika atammat tahrir, sampai mereka benar-benar meneliti tersebut dengan sebenar-benar penelitian. Wabayyanu man yaslu lirriwayah, dan mereka menjelaskan siapa yang pantas untuk diambil riwayatnya, yang pantas untuk meriwayatkan. Waman la yaslu lirriwayah, dan siapa yang tidak pantas untuk meriwayatkan. Waman yuhtajju bihi waman la yuhtajju bih, dan siapa yang pantas dijadikan sebagai sandaran dalam periwayatannya, dan siapa yang tidak pantas dijadikan sandaran dalam periwayatannya. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkataan ini sangat agung dari Imam Ibnu Baz rahimahullah, dan bantahan terhadap orang-orang yang hanya bersandar kepada Al-Quran. Mungkin waktu sudah habis. Terakhir insyaallah ta'ala, pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang buruknya beramal dengan bid'ah, ya, buruknya beramal dengan bid'ah. Ini kira-kira yang saya bisa sampaikan. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.